První klíčová otázka dnešního večera, téma už víme, síla odpuštění, je, jak se může ztratit intimita z manželského vztahu. Určitým obrázkem, který může ilustrovat tu myšlenku, je i ve vašich příručkách na straně 45. Je tam jakoby domeček z karet a úplně na vrcholu, ta karta na vrcholu je intimita, jako něco, co je velmi důležité pro hluboké manželství, mít intimní vztah. A ta intimita je postavená na otevřenosti, to je ta karta pod tím, protože jakoby ta intimita, důvěrnost vzniká tehdy, když ti lidé jsou k sobě otevření. Tam právě má místo komunikace, o které už jsem mluvil ve druhém večeru. A otevřenost je zase postavena na důvěře. Musíme jeden druhému důvěřovat, aby jsme byli schopni být otevření. No ale důvěra stojí právě na tom, že jsme schopni léčit zranění v manželství. Jestli jsme schopni léčit, pak si můžeme důvěřovat, být otevření a může být intimita. Pokud to tak není, tak se intimita zákonitě bude ztrácet. Možná bychom si řekli, proč je tam ta karta, jakoby léčit zranění. Nedalo by se to nějak udělat, že jakoby, když budeme dobré manželství, tak se vůbec nebudeme zraňovat. Tak vám musím s politováním říct, že teda to je úkol, který asi je nad lidské síly koukoliv z nás. Nedá se zřejmě tomu vyhnout, aby jsme na téhle zemi se navzájem nezraňovali. A kdo je zamilovaný a myslí si, že tomu nehrozí, tak vám to hrozí, tak jako každému jinému. Je tu psáno, velmi s tím souhlasím, že zranění jsou nevyhnutelná, i když často neumyslná. Je pravda, že často zraňujeme ne proto, že bychom chtěli zranit, ale prostě proto, že toho druhého to zraní. A právě čím vztahy jsou těsnější, čím ti dva jsou blíž sobě, tak tím zranění víc bolí. Moc nás zraní, když nám nějaký cizí chlap tam, jo, nějaký řidič, nějaký divný, tak mávneme rukou, zanedáváme si možná, jedeme dál. Ale jestliže se nás dotkne někdo, s kým žijeme v těsném vztahu, tak to je něco, co bolí. A známe to, ne? Když manžel řekne své nahněvané ženě, co to s tebou je, tak tu ženu to ještě víc podpíchne, ještě víc naštve. Nebo manželka, jejíž manžel se snaží, to je mi blízký příklad, manželka, jejíž manžel se snaží zaparkovat auto, jak nejlíp umí, a ona mu řekne, co to děláš? A vy se tak snažíte, abyste zaparkovali fakt dobře. Tak v těch případech prostě nás to zraní. Když jsme zraněni, tak samozřejmě nějakým způsobem na to zranění reagujeme. Mohl bych možná ty reakce rozdělit podle času. Nejdřív jsou takové okamžité reakce, jakoby krátkodobé reakce. První, jako ta přirozená krátkodobá reakce, je hněv nebo vztek. Prostě něco se mě dotkne, že mi řekne, co to děláš, když takhle parkuješ, tak mě to prostě naštve, protože snažím, dělám, co umím, a ono to moc nejde. A právě to je téma, o kterém jste mluvili minulý večer, řešení konfliktů, kde jste hodně mluvili o hněvu. A možná si vzpomenete, že se mluvilo o různých typech lidí podle toho, jak se hněvají nebo jakým způsobem vyjadřují hněv, přirovnávalo se to ke dvěma zvířátkům, takže si to zopakujeme, co to bylo za zvířátka. Ano, nosorožci, že jo, kteří prostě ten hněv okamžitě ventilují, skloní tu hlavu s tím rohem, rozběhnou se a jedou. A to druhé zvířátko je ježek, které naopak ten hněv jakoby vůbec neventiluje. Ono se skryje do sebe, schová se ty bodliny, jo, drží si odstup. A určitě jste mluvili o tom, že ani jedna metoda není lepší nebo horší. A že, jak tam byl ten krásný příklad, jestli vám ho taky manžel Hlavenkovi četli, jo, o těch manželech, co se 6 let nebo jak dlouho nepohádali, a až při tom štědrém večeru dobré vůle, to najednou vypuklo a řekli si všechno to, co těch 6 let je hryzalo dva ježci. Jo. Takže nepochybně jste určovali, kdo je ježek, nosorožec. Zajímavé je, že před několika dny jsme měli takovou návštěvu, pár takových amerických misionářů, a oni procházeli taky určitým kurzem ohledně manželství, A říkali, že tam v tom kurzu mluvili o 5 zvířátkách, takže to bylo trošku širší právě, jak se reaguje na takové situace. Nebudu to rozbírat, jenom to prosím, můžete, jedna z nich je sova, to byl ten nejlepší případ, pak byl lev, pak byla želva, to je trošku podobné ježkovi, pak byla liška mazaná a pak byl plyšový medvídek, který musel naříkat, jak mu všichni ubližují. Tak to je takové ještě lepší rozdělení, ale to zas možná tím někdy ty manželské večer doplníme, ale to jenom tak, že jsem se dozvěděl něco nového. Dobře, ale pojďme k tématu. Takže to je krátkodobá reakce přirozená a hněv je velmi přirozený. Mluvili jste určitě o tom, že hněv samotný není ani dobrý, ani zlý. Problém je, když ty následky trvají déle a to už jsme, otázka, co s tím hněvem uděláme. A nazval jsem takové střednědobé následky zranění je, jedním z nich je touha po odvetě. Touha se pomstit, jo. Zatím začínáte trošku přemýšlet, ty první emoce vychladnou, ale člověk si řekne, no tak on mě zranil, tak teď já udělám něco, aby ona nebo on poznal, jaké to je být zraněn. No, taková ta přirozená odveta. A jiný typ toho střednědobého důsledku zranění je strach. Jakoby člověk se bojí dalšího zranění a tak začne ustupovat. Ustupovat, abychom nebyli znovu zraněni. Pokud je člověk nosorožec, tak jakoby ta kůže ještě je silnější, pokud je ježek, ty bodliny ještě víc narostou. No a když to dál trvá, neléčí se to, neřeší se to, tak můžou být i takové dlouhodobé následky, ještě vážnější, a to je, že v člověku se usazuje zášť a hněv, nebo zášť a hořkost. Hořkost, člověk se cítí, no, vůbec nerozumí. Je to vlastně v jakémkoliv vztahu, o to bolestnější ve vztahu blízkých lidí, ve vztahu manželském. Někdy tím dlouhodobým následkem může být vina, protože často nejenom, že se cítíme zranění, ale zase taky cítíme nějaký podíl viny na tom. Je to oboustranné, takže může v nás být takováhle nějaká vina. A jestliže se to nebude něco s tím dělat, nějak řešit, tak to bude způsobit to, že se partneři od sebe začnou vzdalovat, kousek po kousku. A bude se právě vytrácet ta intimita. Možná bych to přirovnal k tomu, jakoby naše manželství byl takový spirálový blok a každá stránka v tom bloku jakoby byla nějaká nová nebo nový den, každý den v našem manželství. A v podstatě, nevím, jestli to tak úplně, ale kdybychom tak vzali, že každý den se stane aspoň nějaká drobnost. Řeknu něco, co jsem neměl říct. Udělám něco, co jsem neměl udělat. Nebo naopak, neřeknu něco, co jsem měl říct. Nebo neudělám něco, co jsem měl udělat. A tak se něco stane. Den skončí, začne další den. Některé dny tam toho moc není. Možná dokonce nějaké požehnané, blahoslavené dny, kdy tam není vůbec nic. Některé dny se říkají, někdo říká den blbec, jo, s prominutím, kdy v tom dní se toho nashromáždí vícero. No a tak to jde, den za dnem, a každý den, nebo skoro každý den se něco vyskytne, ale důležité je, že jestli s tím nic neuděláme, jestli prostě necháme ten den skončí, otočíme nový list, ale ty staré listy v tom bloku zůstávají. A ono se o tom nemusí nějak mluvit, ale v tom člověku, v tom srdci to zůstává, hromadí se to někdy, jak u těch ježků se po těch 6 letech všechno nahromaděné může dostat na venek. Možná některé detaily zapomeneme, ale ty věci zůstávají, pokud s tím nic neděláme. A tak se může hromadit určitá zášť, určitá hořkost, nebo prostě určitý odstup, vzdálenost od toho druhého. A ty věci se můžou zaryt hluboko do našeho vztahu a způsobit, že tam bude narůstat určitý odstup. Bible sama říká, že hněv samotný není zlý, ale v Efeským ve 4. kapitole se říká, hněváte-li se, nehřešte. Ty citáty máte i v té příručce. A pak je ten klíčový verš o tom, že hněv nemá trvat dlouho, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce. A zajímavé, čím to pokračuje, často se cituje sem, jo, nenechte nad svým hněvem zapadnout slunce, to znamená ten večer skončit tak, aby se neotočil list, na kterém něco je, a pak to Boží slovo pokračuje a nedopřejte místo ďáblu. Právě to, když ty věci neřešíme, když jakoby se to někde ukládá, to znamená, že dáváme prostor ďáblu, který krade radost našeho života, krade právě tu intimitu, krade blízkost a nějaký ten kořen hořkosti tam začne růst. To znamená, hněv je něco, co je třeba řešit hned. Něco, co má být ovládáno a nikoli pohřbíváno. Pokud totiž ten hněv pohřbíváme, tak ten pohřbený hněv se časem mění v tu nejhorší vlastně negativní emoci nebo postoj, kterou je nenávist. Dalo by se to možná přirovnat, že pokud je v nějakém vztahu nenávist, což je to manželství nebo nějaký jiný vztah, je to, jako by jste chodili po bojišti, na kterém jsou nášlapné miny. Ty miny nejsou vidět, oni jsou někdy schované, ale stačí říct nějaké nevhodné slovo nebo nějakou nevhodnou poznámku, tak zjistíte, aha, jsem na mině. A najednou to může bouchnout. Potlačená, nevyřešená, neuzdravená zranění, potlačený hněv má spoustu důsledků. Já je nebudu všechny číst, máte je v brožurce na straně 46, co se stane, když potlačíme ublížení nebo hněv. Jsou tam vlastně tři skupiny takových těch symptomů potlačeného hněvu, nevyřešených zranění. Některé jsou fyzické, které se podepíšou na našem těle, nedobrý spánek, nechuť jídlo a tak dále. Druhým takovou skupinou je změna chování. Možná jenom tady zmíním to, že někdy právě to, že jsou tam nevyřešené věci uvnitř, se může projevit v nutkavém jednání, například v perfekcionismu, nebo v tom, že člověk se vrhne, prostě se snaží to kompenzovat něčím jiným. A mnozí verkholici, a dokonce mnozí verkholici v službě, někdy v křesťanské, ve skutečnosti motivem služby není úžasná láska k Pánu Bohu a touha sloužit druhým. Někdy tam může být to, že tam někde něco uvnitř nevyřešeného a člověk utíká před něčím, třeba do služby. Jiným důsledkem těch nevyřešených vnitřních věcí může být právě únik drogám, alkoholu, pornografii. Pro matky to někdy může být přehnaná péče u dětí, že protože s mužem to neklape, tak prostě všechno vrhne na nebohé děti. Fakt někdy nebohé potom, protože ono všeho s mírou. A třetí skupina jsou citové symptomy, i možná někdy nedostatek sebeúcty a tak dále. Všechno tam máte. Naším úkolem dneska je spíš odpověď na jinou otázku, nejenom jak se intimita ztrácí, ale co s tím, jak intimitu obnovit. Kousek dál v té čtvrté kapitole Efeským je krásný verš, ať je vám vzdálena všechna tvrdost, zloba, hněv, křik, utrhání a tím i každá špatnost. Takže to je něco, nějaká velká výzva pro nás. A aby se to mohlo dít, je třeba jít k příčinám zranění. Nick a Sila, autoři toho kurzu, nebudu ten příklad celý číst, ale měl takový hezký příklad ze života s jakousi ucpanou kanalizací. A bylo by málo řešit jenom to, že teda až pominou deště, no tak to tam vysne, nebo to tam prostě nějak tu vodu naberem do kýblu, nebo pak tam vytřem, ale klíčové je ucpat tu zacpanou kanalizaci. A když ten kanál uvolníme, tak najednou bez problému všechna ta voda odteče. A myslím, že je to docela hezká analogie toho, že neodpuštění je něco jakoby ucpaný kanál někde tam uvnitř, v našich srdcích, a že třeba nejenom řešit něco navenek, nějaké ty symptomy, ale třeba i k té příčině jakoby uvolnit tu ucpanou kanalizaci a pak najednou to řečiště bude všechny ty přirozené věci, že se na něco naštvu, v něčem si neporozumíme, v něčem jsme prostě jiní, ty přirozené věci, které každý den přináší, budou pokojně odtékat tím uvolněným řečištěm. Ono v podstatě ve svém principu to není vůbec složité, to není žádná velká filozofie, teologie či psychologie, ale vždycky to chce odvahu, že jo, jít tam někde, někdy do toho smrdícího těch splaškových vod a tam čistit ten ucpaný kanál. Ten postup má v podstatě tři části. Já teď zmíním první dvě, pak uvidíme i jedno svědectví a pak budete mít příležitost se zamýšlet nad těmi věcmi ve cvičení a pak Danutka bude mluvit o té třetí věci. Takže první důležitá věc je, rozpoznejte to zranění a hlavně sdělte si ho navzájem. Já už jsem to trošičku zmínil v těch drobných věcech, že někdy člověk se může cítit zraněný a ten druhý vůbec neví, že zranil. A já bych teď poprosil Danutku, my jsme nedávno, myslím, že to bylo loni, na jedné konferenci slyšeli nádherný příklad od manželů Sedláčkových, a tak já bych poprosil, aby Danutka ho trošku stručně zopakovala.
Tak na té konferenci žen sloužila doktorka Sedláčková z Prahy, která se svým mužem prožila už víc jak 30 let. Mluvila ona o různých věcích v manželství, on měl komunikaci a řešení konfliktu a měla jeden zvláštní příklad ze svého života, který, myslím, se nás hodně dotknul, ale hlavně oni po víc jak 20 letech ho pořešili. Když byla mladá a čekala první dítě a mělo se narodit, tak jeli spolu s tím manželem do nemocnice. A jinak musím zmínit, že to byl člověk vysoce postavený, pracoval v letectví v ČES a nevím, nejen letec, ale byl tam vysoký manažer. A ona i po určité době zjistila, že mu nějak nedůvěřuje a že se stále bojí, že jednou před ní zavře dveře. A hodně jí to trápilo, tak se za to modlila. A po víc jak 20 letech zjistila, že ten problém byl, když jeli spolu do porodnice. Ona už měla docela bolesti a když byli před tou nemocnicí, on pomohl jí z auta, vzal tašku, kterou měla, připravenou už všechny věci pro miminko. A když byli před dveřmi té nemocnice, tak jim tu tašku strčil do ruky a řekl jí, tak ať je všechno v pořádku. Otevřeli dveře a když ona vešla, tak on zatřasnul ty dveře a odjel domů. A ona jako lékařka věděla, co jí čeká, plus to, že už měla dost silné bolesti a tam nastalo zranění a ona dlouho trvalo, než přišla na to, proč tomu muži nedůvěřuje. Oni pak se odstěhovali pracovně do Dánska s dvěma kluky, kteří byli školou povinni. Prožívala tam těžké chvíle, těžké věci a fakt se za to modlila a jednou pan Bůh jí řekl, to je zranění, které si neseš dlouhé roky a pojď s tím něco dělat. Hlavně to řekni svému muži a zkuste to promodlit, probojovat, odpustit si. A ona říká fakt, že by tomu nevěřila, že to, co se stalo kdysi v mládí, právě před tím porodem, může mít takové následky. Tak to je jenom takový příklad.
Možná k tomu větičku jenom doplnil, děkuju. Tam vlastně se stalo to, že když zabouchly ty dveře, tak ona měla pocit, tak já vlastně teď s tím porodem, s tou nejtěžší chvílí zůstávám sama a on si zabouch dveře a jde si po svém. Jo? Tohle nějak proběhlo, myslí, a tohle v ní ty roky a roky zůstávalo, aniž si to byla vědoma. Tak, a když to zjistili, samozřejmě došlo k odpuštění a uzdravení té věci. Tak to byl případ, kdy ona sama vlastně se neuvědomila, že tomu zranění došel. Často to je tak, že my to zranění nebo jeden ho vnímá a je třeba nějak tomu druhému to sdělit. Zajímavé je, že Bible nám radí, kdy máme být iniciativní v tom, když se něco mezi námi stane. Takže když si uvědomujeme, že jsme svého partnera zranili nebo mu ublížili, tak 5. kapitola Matouše nám radí, jestliže si vzpomeneš, že tvůj bratr nebo sestra, v tomto případě tvůj manžel nebo manželka, má něco proti tobě, přestaň dělat, co právě děláš, nejprve jdi a smiř se s ním. To znamená, jestliže někdo má něco proti tobě, to znamená, ty jsi někomu ublížil, je naléhavé všechno odložit a vyjít, být iniciativní. A znamená, že Bible říká, že i v opačném případě, když naopak partner ublížil nám, co říká, to je zase Matouš 18. kapitola, když tvůj bratr nebo sestra, nebo také manžel, manželka, zhřeší proti tobě, jdi a pokárej ho mezi čtyřma očima. Všimněte si, že ať už jakoby je ta vina víc na jedné straně nebo na druhé, Boží strana vždycky říká, neřešte to, kde je víc vina. Ty buď vždycky ten první, který vyjde, když bude cítit, že něco není v pořádku. Takže a bylo by úžasné, kdyby oba manžele byli takoví, že prostě jsou v tom iniciativní. Aha, cítím, nerozumím, mně se zdá, že na nic nestalo, ale moje žena reaguje nějak divně, asi se něco děje. A tak zajdu a řeknu, prosím tě, nerozumím tomu, udělal jsem něco, řekl jsem něco, co se děje. To je, a Boží se u nás povzbudil, abychom vždycky my byli iniciativní, nečekali na to druhé, aby se neříkali, tak ona má nějaký problém, tak ať si ho řeší, že? To je naše typické mužské sobectví. Takže je důležité být iniciativní. Samozřejmě je asi dobré rozlišovat mezi podrážděním, které je způsobené prostě tím, že každý z nás jsme jiní, a pak, kdy nás zraní prostě jenom to, že ten druhý třeba je jiný nebo uvažuje jinak, než my bychom chtěli. A pak skutečnou špatnosti, kdy ten druhý se mnou jednal nějak nelaskavě, sobecky, chladně, bezohledně a tak dál. Je ale velmi důležité umět to jeden druhému říct, že jsme byli zraněni. Někdy je to těžké, bojíme se, že ten druhý nás odmítne nebo se nám vysměje, ale není jiné cesty, než si to o sobě říkat. Myslím, že chvála pánu, v našem manželství nebylo tolik nějakých situací zraňujících, ale přesto ani samozřejmě my jsme se tomu nevyhli a jedna událost, na kterou si vzpomínám, je, kdy pocházíme z úplně jiných rodin a v mojí rodině vrcholem společenského kontaktu bylo, že jsme sedli a hráli karty. Což mé ženě, která pocházela z takové fakt autentické, upřímné věřící rodiny, kde jí říkali, že karty fakt není dobrá věc a dokumentovali to různými případy, kdy člověk třeba přes karty prohrál celý majetek a tak dál. No takže to bylo něco Dance hodně vzdálené, no a když my jsme potom tam přijeli na nějakou rodinnou sešlost, no a teď, já jsem ty karty docela rád hrál, tak teď jdeme hrát, tak v podstatě skoro všichni hráli. No a moje žena se tam tak nějak potloukala kolem, pak se šla na chvíli ven projít a pak, když jsme odjížděli, tak prostě jsem cítil, že se něco děje a v podstatě bylo to, až Danutka teda jakoby reagovala takovým pláčem a bylo mezi námi takové nedorozumění, že jsem nechápal, spíš jsem cítil, no to ona se tak nějak oddělila a teď to. No a pak jsme, možná ještě zmíníme, nebo už jsme možná zmínili, že máme rádi takový čas řešit, se nezmínili, protože my to říkáme v řešení konfliktu, že rádi takhle si vyjdeme někde na společnou procházku a povídáme o věcech. No a přitom jsem vlastně zjistil, jak vlastně ona to prožívala, jak ona se cítila a ona se prostě cítila, že je úplně vyloučená, jo? Že my jsme tam udělali to svoje karetní společenství a ona prostě, když se nechtěla zapojit, tak protože jí to prostě nebylo blízké, přirozené, cítila se vyloučená, jakoby odmítnutá a já jsem tomu nerozuměl. Takže tehdy, když to řekla, já jsem to nějak pochopil, omluvil se a mohli jsme ty věci uzdravit a jít dál. Nevždycky stačí jedna zkušenost, se to v podstatě jednou ještě víceméně zopakovalo, ale mám dojem, že od té doby už ne, ale je důležité si to navzájem říct, jinak mezi námi je pak neporozumění. Takže to je první důležitá věc, rozpoznat zranění, sdílet ho s tím druhým. No a ten druhý důležitý krok je, že je třeba se omluvit. Jestliže teda zjistím, že jsem toho druhého zranil, je třeba za to převzít zodpovědnost. Nedávný průzkum, nebudu citovat, ukázal, že 95% svých rozhovorů věnujeme prosazování vlastních hledisek a obhajování vlastního postoje. To je katastrofální statistika. Jestli je to pravda, 95% svých rozhovorů věnujeme prosazování vlastních hledisek a obhajování vlastního postoje. A Je to v tom, no, je to přirozeně v nás, je to sobectví, se kterým bojujeme celý život. A právě když někdo, nebo partner, manželka, manžel nám řekne, že je zraněný, je velké nebezpečí, že my se začneme obhajovat. Že řekneme, no dobře, ale to si stejně můžeš sama, protože předtím bylo toto. Nebo, no já jsem to ale nemyslel zle. To je něco, co nikdy k uzdravení nepovede. Jo? Jestliže začneme hájit vlastní stanovisko, jestli začneme obhajovat sami sebe, prostě ten druhý je zraněný a my jsme to sice tak nemysleli, ale způsobili jsme to my. A tak je třeba převzít zodpovědnost za to, co jsme udělali špatného, sobeckého, v první řadě vyznat to Bohu, omluvit se Bohu a pak se omluvit tomu, koho jsem zranil. Jeden hollywoodský film, Love Story, v podtitulku byla věta Láska znamená nemuset se nikdy omlouvat. Líbí se vám ta věta? Láska znamená nemuset se nikdy omlouvat. Líbí se vám to? Pěkná blbost, že? Hrozné, jo? To jakoby znamenalo, že nevím, co to vlastně to má znamenat, jestliže když milujeme, tak když milujeme, není co řešit. Že? Když milujeme, tak si nikdy nezraníme, nebo si milujeme tak, že třeba se není omlouvat, nebo já nevím, co všechno se pod tím myslí, ale prostě tak to není. Boží slovo říká něco jiného. V Jakubovi 5.16 vyznávejte hříchy jeden druhému a modlete se jeden za druhý, abyste byli uzdraveni. Vyznávejte hříchy. Boží slovo, přestože jsme znovu zrození, tak Boží slovo stejně počítá s tím, že hříchy dělat budem a je třeba je vyznávat. Takže ta slova prosím a odpust mi mají v každém vztahu, o to víc v manželství, kde ti dva jsou tak blízko, že fakt stačí někdy drobnost, právě protože jsme tak blízko, která může zranit a ta slova prosím a odpust mi mají velkou moc. Teď se podíváme na jedno svědectví manželského páru, co právě tenhle večer pro ně v manželských večerech znamenal.
Slyšeli jsme o kurzech manželské večery, tak jsme se rozhodli tam jít. Bylo to asi před 3 lety.
Kurz se nám opravdu líbil až do večera, síla odpuštění. Měli jsme se podívat na řešení zranění, minulých zranění. A zjistili jsme, že to ten večer nedokážeme. Tak jsme to odložili na doma. Bylo to také proto, že na počátku 60. let bylo neobvyklé, aby se brali lidé z různých kulturních prostředí. A obě rodiny byly silně proti tomu, abychom se vzali. A problém byl v tom, že Alan opravdu zrušil svatbu, což ve mně zanechalo obrovský pocit odmítnutí. Bránilo mi to v tom, abych se opravdu zabývala problémy. Moc jsem se totiž bála, že kdybychom se opravdu pohádali, mohl by mi Alan jednou říci, neměl jsem si tě brát. Ale po mnoha modlitbách jsme si uvědomili, že nám Bůh za ta léta našeho manželství odpustil tolik věcí, že jsme dokázali odpustit i sobě navzájem.
Byla to velká změna. Především jsme se přestali vyhýbat problémům. Máme k sobě blíž a jsme otevřenější. Dokážeme si sednout a řešit jakýkoliv konflikt bez strachu, že jeden druhého odmítneme nebo že se pohádáme. Víme, že je to možné jenom díky Boží milosti. Kéž bychom chodili na manželské večery před 34 lety, na začátku svého manželství. Ale nikdy není pozdě dát věci do pořádku. Alan a Meg jsou tady dneska s námi a já bych jim rád položil pár otázek, abychom se dozvěděli o nějakých dalších změnách v jejich manželství od té doby, co před 4 roky navštěvovali kurz. Meg, řekni nám o některých změnách ze svého pohledu.
Až do toho večera jsme věřili, že máme docela dobré manželství. Až na kurzu jsme si uvědomili, že jsme se tomu velkému problému měli věnovat. A tak jsme to pak udělali. Bylo to velmi bolestivé. Ale když jsme o tom mluvili, modlili se za to a odpustili si, udělali jsme velký skok dopředu. Teď se můžeme opravdu o něco přijít a já se z toho nerozklepu, neschovávám se. Je to opravdu báječné.
Děkuji, Mac. Alane, můžu se zeptat tebe, co se změnilo z tvého pohledu? Dvě věci. Především jsme znovu objevili, co znamená úplná oddanost. Protože manželství konec konců znamená úplnou oddanost jednoho druhému. Protože to víme, jsme teď oba svobodnější a můžeme řešit jakýkoliv konflikt beze strachu, že jeden druhého naštveme, což je velká přednost. Druhá věc je, že jsme spolu objevili radost ze společně stráveného času, kterému říkáme čas pro manželství. My oba vedeme velmi rušný život a byli jsme vždycky zvyklí říkat, nemáme čas, nemůžeme dělat tohle, nemůžeme dělat tamhleto. Teď už se takhle nevymlouváme, trávíme spolu čas navzdory všemu. Je nedotknutelný. Alane a Mac, moc vám děkuji, že jste dnes večer přišli a také za to, co jste nám řekli.
No a nastal čas na vaše cvičení. V tom dnešním večeru je takové zvláštní, že bude cvičení jenom jedno, ale můžete na něho mít trošku více času. To cvičení je na straně 51 vašich příruček. To cvičení se jmenuje rozpoznat nevyřešená zranění. Takže se týká jakoby toho prvního kroku. Vůbec se zranění rozpoznat. Nejdřív se máte pokusit rozpoznat ze svého pohledu zranění vašeho partnera. Přemýšlejte o tom, jak jste svého partnera zranili. Odolejte pokušení omlouvat se nebo toho druhého za to obviňovat. A není to o tom, jestli jste ho zranil úmyslně, většina neúmyslně. Mně se moc líbila jedna věta, jeden manželský poradce řekl, nesetkáváme se s mnoha lidmi, kteří by měli předem připravený plán, jak svému partnerovi zničit život. Takových lidí moc není. Takže ono většina věcí je neúmyslně, jo? Ale to nezmenšuje to, že můžou zranit. A potom se podívejte na svá vlastní zranění, zas každý sám, která jsou pro vás dosud nevyřešená. Tady bych chtěl ještě přečíst, některá mohla být už dávno. Jeden manžel jménem Tom popsal incident, který se stal v den jeho svatby. Svatbu měli v kostele a když Helena, jeho snoubenka, přišla, obrátil se a čekal, že ji uvidí, jak přichází uličkou a usmívá se na něj. Ona však se místo toho mračila. Kdykoliv si Tom vzpomněl na jejich svatební den, vždycky myslel na tuto chvíli a zraňovalo ho to. Při tomto večeru na kurzi manželské večery ten incident zapsal do příručky a potom si o něm povídali. Ona mu vysvětlila, že se nemračila proto, že by ho neviděla ráda, ale kvůli něčemu, co nebylo podle jejich představ, když přijela do kostela. Potom se mu omluvila a on ji odpustil. Od té doby už se necítí ublížený, když na svatbu vzpomíná. Ironie je, že někdy musí uplynout roky a roky, aby, jo, že to zranění tam zbytečně sedí. Místo toho nemusí tam být. Jo. Stačí to říct, omluvit se, odpustit si a to zranění je uzdravené, je pryč. Takže to je povzbuzení k tomu, abyste napsala ta zranění, která, pokud už jste o něčem mluvili, je to už vyřešené, tak to tam nepište. Jedině, pokud jste o tom mluvili, ale pořád máte pocit, že ten druhý vás úplně nepochopil a stále vás to zraňuje. Až skončíte tyhle ty dvě věci, tak potom si vyměňte své příručky a přečtěte si, co napsal ten druhý. A pak pokud můžete, jak jste učili v komunikaci, třeba zopakovat pocity svého partnera, protože to je v tom zraňování klíčové, ty pocity, které ten zraňovaný přitom měl, a to vám pomůže pochopit hledisko partnera. A pak možná můžete doplnit svůj vlastní seznam, když zjistíte, že druhý bez zraní z něčeho, o čem jste ani nevěděli. A pak, ať už tento večer nebo někdy později, se určitě za ty věci, které objevíte, omluvte Bohu a v rámci domácího úkolu pak budete pokračovat těmi dalšími kroky, ještě jak o nich bude mluvit i Danutka. Může se stát, že někdo z vás bude mít možná k projednání nějakou jednu věc, která se odhalí, a abyste zas udržovali ten kanál čistý. Možná Budou tady šťastné páry, které zjistí, že prostě nic nemají, takže oslavujte Pána a buďte rádi. Ale ono to přijde, nebojte, něco přijde. Takže modlete se, abyste na to byli připraveni. Může se někomu stát, že objeví těch problémů vícero. A podobně jako v tom svědectví, které jsme slyšeli, není to to, že dneska se má všechno vyřešit, ale pro takový pár možná, kéž by třeba tenhle večer byl večerem, kdy se začne nějaký proces, který bude trvat třeba několik týdnů, proces uzdravení. Autoři kurzu říkají, že vlastně toto cvičení je nejtěžší částí celého kurzu manželské večery a pokud do něho jdeme upřímně a měli jsme z příležitosti manželské večeru některá svědectví párů, pro které právě ta otázka odpuštění byla klíčová, objevili tam něco nového, ať už manželství mladá nebo manželství, která spolu byla dlouho. Takže chtěl bych se, než do toho cvičení půjdete, určitě se modlit, abyste měli odvahu uvidět nějaké věci, které jste možná ještě neviděli, aby vám Duch Svatý mohl něco ukázat a abyste se nebáli toho, že ty věci někdy můžou být bolestivé, když zjistíme, že nejsme tak dokonalí, jak jsme si mysleli, ale ty výsledky, pokud do toho jdeme, pokud je co odstraňovat, tak stojí za to a jsou úžasné. Tak dovolte, abych se teď modlil a pak už budete možnost mít pracovat na tom cvičení. Dobrý Pane, děkuji, že ty znáš naše životy, ty znáš do hloubky náš vztah, naše srdce každého z nás. Tě prosím, abys nám teď dával svého svatého ducha, abychom možná v novém světle viděli sami sebe, náš vztah, viděli i to, kde se možná byl necitlivý vůči svému partnerovi, partnerce, nebo odhalím něco, co je ve mně ještě hluboko zraněné, možná delší dobu. Prosím, Duchu Svatý, abys nám připomněl ty věci, které chceš, aby v tento večer byly připomenuty. Prosím tě, abychom měli odvahu do toho vstoupit, abychom v tom měli tvůj pokoj, abychom věděli, že přestože nejsme dokonalí, jsme tebou milovaní a že nám chceš dát milost, aby náš vztah byl ještě lepší než doteď, aby se uzdravil, pokud je tam něco, co má být uzdraveno. Prosím, dej, ať i když budeme odhalovat nějaká zranění nebo své navzájem, své nedokonalosti, tak dej, abychom v tom byli laskaví. Prosíme o to ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.
Omlouvám se, že vás asi přeruším, ale věřím, že Pán Bůh vám dá milost ještě o tom mluvit dál, třeba v průběhu toho týdne, který přijde. A někdy rozpoznat nevyřešená zranění je obtížné, někdy je to proces, ale věřím, že má velkou moc pro každé manželství. A ještě je taková věc, že to není, že to uděláme jen jednou a pak už to bude v pohodě, ale je to třeba dělat pravidelně. A věřím, protože tady máme i páry, které ještě nejsou v manželství a si říkají, o čem oni se tu baví. Věřím, že některým věcem se dá předcházet. Přemýšlet, než něco řeknu, abych toho druhého nezranil. Nebo bavit se, jak ten druhý vnímá, reaguje na věci a taky pak to zranění dá se tomu předejít. Já teď budu mluvit chviličku o odpuštění a to je třetí část celého procesu, někdy opravdu nelehká. Když už rozpoznáme to zranění a dojde k nějaké vzájemné omluvě, nebo přijde jeden a řekne promiň, omlouvám se, nemělo se to stát, pak by mělo přijít odpuštění. A odpuštění má jedinečnou moc uzdravit manželství. Je ale pravdou, že odpuštění vždycky něco stojí. Stojí to třeba nás, pokud jde o naši hrdost, anebo znamená to vzdát se své sebelitosti, touze po spravedlnosti anebo svých práv, protože si říkáme, tak já mám pravdu, to tak jenom nejde, chci, aby bylo zadozučiněno spravedlnosti. Vždycky nás to bude něco stát, ale pravdou je, že pokud ten vztah má být dál krásný, tak odpustit musíme. Odpuštění to není pocit. Cítím, že můžu, tak ti odpustit, necítím, tak ne. Odpuštění je rozhodnutí. Že si řekneme, že se rozhodneme, že opravdu chceme odpustit. A musíme to udělat i tehdy, když jde o malou věc, jenom takovou, kterou není těžce odpustit, a někdy, kdy jde i o velkou věc. Lidé někdy říkají, ale já mu neodpustím, tomu nemůžu odpustit, vy tomu nerozumíte. A nebo často lidé čekají, protože nedokážou odpustit a řeknou, čekám, až přijde ten pravý pocit, a nebo čekám na spravedlnost, až přijde nějaký zásah v určité osobě, která mě zranila. A lidé chtějí nejdříve, aby došlo k nějaké odplatě, chtějí se pomstit, anebo aby ta druhá osoba byla potrestána. Ale Pan Ježíš to dělal úplně jinak. A jsem vděčná za ty písničky, které teď byly od Beaty. Pan Ježíš odpustil všechno a každému. A ještě jednou chci zopakovat, že odpuštění není pocit. Cítím, že ti můžu odpustit, anebo cítím, že ti neodpustím. Luis napsal, odpuštění přesahuje lidskou spravedlnost. Je to prominutí takových věcí, které vůbec není snadné prominout. Odpuštění je vlastně opustit svou sebelítost. My se většinou litujeme, protože nám bylo ublíženo a my máme problém. Odpustit je, to znamená taky opustit touhu po pomstě. Já ti ukážu, nebo to je teprve uvidíš. A odpuštění je také, znamená také opustit hněv a zášť. Chci číst jeden příběh, možná, že jste ho slyšeli, ale nejedná se o příběh z manželství, je to příběh Corrie ten Boom, která asi znáte, byla vězněna nebo byla v koncentračním táboře v průběhu druhé světové války, byla tam i její sestra Bessie. A ona potom, Bessie tam zemřela a ona z toho koncentračního tábora vyšla a když pak prožila uzdravení, odpuštění, tak často sloužila. A v její knižce je takový příběh. Udalo se to v roce 1947, kdy Corrie přijela z Holandska, aby v kostele v Mnichově v Německu mluvila o tom, že Bůh odpouští. Když na konci lidé odcházeli, muž v šedivém plášti s hnědým kloboukem v ruce šel dopředu, aby skoro mohl mluvit. Poznala ho. Byl to dozorce z Ravensbrücku, to je z toho koncentračního táboru, kde byla jeden z nejkrutějších dozorců. A Corrie pak píše, teď stál přede mnou a podával mi ruku. Skvělá zpráva, slečno, jak dobré je vědět, že, jak říkáte, jsou naše hříchy na dně moře. A já, která tak květnatě řečnila o odpuštění, jsem si nervózně pohrávala se svou kabelkou, místo abych uchopila jeho ruku. On si mě samozřejmě nemohl pamatovat, ale já jsem si pamatovala jeho kožený bičík, houpající se na jeho opásku. Stala jsem tváří v tvář jednomu ze svých věznitelů a zdálo se mi, že mi stuhla krev. Od té doby, pokračoval, jsem se stal křesťanem a vím, že mi Bůh odpustil krutosti, které jsem páchal. Rád bych to slyšel také z vašich úst, slečno. A znovu ta napřažená ruka. Odpustíte mi? A já tam stála. Já, jejíž hříchy byly znovu a znovu odpuštěny a nemohla jsem odpustit. Bessie tam zemřela. A on mohl prostě jen tak na požádání zabránit její pomalé a strašné smrti. Bylo to pár vteřin, co tam tak stál s napřeženou rukou. Ale mně připadalo, že jsou to hodiny, co zápasím s nejtěžší věcí, jakou se musela udělat. Věděla jsem, že to udělat musím. Zpráva, že Bůh nám odpouští, je podmíněna tím, že my odpouštíme těm, kdo nám ublížili. Když vy neodpustíte člověku jeho přestoupení, říká Ježíš, ani váš otec v nebesích neodpustí vaše přestoupení vám. A pořád jsem tam stala a moje srdce bylo chladné. Ale odpuštění není emoce, to jsem věděla. Odpuštění je projev vůle a vůle může konat bez ohledu na teplotu srdce. Ježíši, pomoz mi, modlila jsem se potichu. Ať můžu zvednout ruku, ať to můžu udělat, dodej mi porozumění. A stuhle mechanicky jsem vrazila svou ruku do té, která se ke mně natahovala. A jak jsem to udělala, stala se neuvěřitelná věc. Bylo to jako kdyby v mém rameni vznikl elektrický proud a projel mou rukou až do našich společných tlání. A pak jsem cítila, že mě to uzdravující horko zaplavilo celou a do očí mi vetrskly slzy. Odpouštím ti, bratře, plakala jsem z celého srdce. Dlouhou chvíli jsme si tiskli ruce, bývali dozorce a bývali vězeň. Nikdy jsem nepoznala Boží lásku tak silně jako tehdy. Uvědomila jsem si, že to není moje láska. Já jsem to zkoušela, ale neměla jsem sílu. Byla to síla Ducha Svatého. Jak je napsáno v Římanům, neboť Boží láska je vylita v našich srdcích skrze Ducha Svatého, který nám je dán. Často, abychom odpustili, potřebujeme Boží pomoc. Není to jednoduché. Ale věřím, že odpuštění je silné a může uzdravit nejen vztah, ale uzdravuje hlavně naše srdce. A chci se modlit, aby Pan Bůh vám dával sílu, možno v manželství, ale i v jiných vztazích. Když to není jednoduché, když to možno někdy bude proces, modlit se za toho člověka, žehnat mu, a abyste měli sílu to udělat. A věřím, že může to mít velkou uzdravující moc v každém vztahu, nejen v manželství. Možno si říkáte, tak v našem vztahu se až nic tak velkého nestalo. A často to zametáme pod koberec. Já bych teď chtěla říct možno jednou dvě věci, co odpuštění je a co není. Ve vašich příručkách je toho daleko víc, potom můžete ještě tam z těch poznámek z příruček se podívat, co odpuštění jsou a co nejsou. Především, odpuštění není snaha dělat, že to nevadí. Jo, něco se stalo, mě to zranilo, teď už o tom i víme a řeknu, to nevadí, to nějak přebolí, ale není to zapomenuto. A ukládá se to někde a přijde čas, kdy se to začne zase vynořovat a třeba i budeme na to vzpomínat. Takže nedělat, že to nevadí, nebo že to bude zapomenuto. Někdy pak, když přijde nějaká záporná emoce, tak se to někde vynoří. A taky odpuštění není, když popřeme zranění. Já jsem tady říkala ten jeden příběh, někdy můžeme o tom zranění nevědět, ale pokud víme, modleme se, aby mohlo dojít k tomu, ať si to můžeme říct, ať můžeme si odpustit. To kouzelné slůvko odpust mi a odpouštím ti může zase úplně dát novou lásku do toho vztahu a tu intimitu, která někdy může být narušena, zase změnit. A z toho, co odpuštění je, bych chtěla říct jenom jednu věc, a to je předání, propuštění osoby, která nás zranila, do Božích rukou. Někdy to nebude hned, ale Pán Bůh ovšem ví. A když my dokážeme toho druhého člověka, možno našeho partnera, manžela, manželku, předat do Božích rukou, tak je to úžasné, co Pán Bůh může uzdravovat. Protože jenom Pán Bůh přináší dokonalou spravedlnost. Tak pravdou je, že všichni potřebujeme odpuštění od Boha, a potřebujeme odpustit těm, kteří nám ublížili a zároveň prosit o odpuštění, pokud my jsme někomu ublížili. Než skončím, přečtu ještě krátkou větu, co napsala tam Corrie ten Boom, když vzpomínala na ten okamžik, kdy odpustila tomu dozorci. V okamžiku, kdy jsem byla schopna odpustit, moje nenávist zmizela. Odpuštění je klíč, který odemkne dveře nenávisti a spousta vztek. Jaká svoboda, když můžete odpustit. Když my odpustíme, tak to hlavně pomůže nám, hlavně léčí nás, naše srdce. A v tom manželství je to tak, že je to takový rybník. Je tam přítok a odtok. Kdyby bylo jenom jedno, jenom ten přítok, a pak to tam zahnívalo, tak to za chvíličku smrtí. Ale ten přítok a odtok způsobuje to, že tam je takový proud odpuštění. A pak to vždycky může být nové, čerstvé a vonavé. Chtěla bych skončit to kratičké mé povídání o odpuštění biblickým veršem. A chci se hlavně modlit, aby Pán Bůh vám dal sílu. Ne jenom jednou, ale v manželství asi každý den znova, anebo často odpouštět. Je to s Efeským 4.32. Buďte k sobě navzájem laskaví, milosrdní, odpouštějte si navzájem, jako i Bůh v Kristu odpustil vám. A teď ještě Jarek na závěr pár vět, jak začít spolu.
Takže zopakuju ještě ty tři kroky. První je rozpoznat zranění, nějak si ho sdělit, pak ten, kdo to zranění způsobil, by se měl omluvit, převzít odpovědnost a ten druhý je povolaný odpustit. Říkal jsem tři kroky, ale ještě tu je jakoby čtvrtý dodatečný, nazvaný začněte znova spolu. Je pravda, že vnitřní uzdravení je spojeno s odpuštěním, ale zvláště u hlubších zranění nečekejme, že to uzdravení je dílem okamžiku. Chce to čas, kdy se bude srdce uzdravovat a chce to taky čas, kdy se znovu obnoví důvěra. O důvěře se říká, že důvěra se dlouhou dobu buduje a velmi rychle se může ztratit. Takže pokud nějakým činem tu důvěru narušíme nebo úplně ztratíme, bude to žádat mnohem delší čas si to znova odpracovat. Možná ještě jeden příběh bych tu ocitoval, kdy jeden manželský poradce Rob Parsons cituje příběh dvou manželů. A rok před tímhle setkáním ten manžel byl manželce nevěrný. A ten muž řekl, přiznal jsem se své ženě, co jsem provedl a poprosil ji o odpuštění. Sundal jsem svůj snubní prsten a řekl, nevracej ho na můj prst, dokud mi nebudeš moci znova důvěřovat. A pak se usmál, zvedl svou ruku a řekl, minulý měsíc mi ho navlíkla znovu na prst. Rob napsal ten poradce, jemu se ulevilo, ale já se otočil, abych viděl, jak reaguje ona. Měla skloněnou hlavu. Odpusť, jestli se mýlím, ale myslím, že vrácením prstínku na tvůj prst ti manželka neřekla, znova ti důvěřuji. Ona tím řekla, z celého srdce ti chci znova důvěřovat. Takže právě u takových hlubších zranění to je pak vyžadu dlouhý čas, kdy ten, kdo zranil, tak to musí nějak odpracovat. Odpracovat jakoby to, aby znovu získal důvěru toho druhého. Jak už jsme tu zmiňovali, vzájemné modlitby je něco, co léčbu těch zranění velmi může usnadnit. A pokud by jste narazili na problém, který se vám vzá příliš velký na to, aby se vyřešili vy dva, je určitě dobré vyhledat nějakou pomoc. První list Korinským, ta velepíseň lásky, je tam jedna přívlastek lásky, který se právě hodí k tomu dnešnímu večeru. Láska nepočítá křivdy. Vrátím se ještě jednou k tomu životu, tomu podobenství, jako spirálový blok. Říkal jsem, že když ty věci neřekneme, neomluvíme si, neodpustíme si, tak s koncem dne oni jenom přejdou, se někde schovají a zůstávají. Odpuštění dělá úžasnou věc. Odpuštění dělá to, že věci se vyznají, omluví a odpustí. Není třeba je v tom bloku života držet. Odpuštění má moc to všechno vyčistit. Tak jak Bůh odpustil nám a vyčistil naše srdce od hříchu, tak je možné, aby se vyčistilo i naše manželství. A mohli jsme Kéž by tak bylo každý den začínat opravdu s čistým listem, ne že tam bude nějaká vrstva schovaná, ale věřím, že to je povolání k tomu, abychom mohli mít intimní vztah manželství. No a už jsme téměř úplně na konci. Mým úkolem je určitě připomenout, i dnes je domácí úkol. A ten domácí úkol je víceméně pokračováním toho cvičení, takže pokud jste nedokončili, přirozeně to následuje, kdy jakoby to cvičení bylo soustředěno na ten první krok, to znamená rozpoznat a říct si navzájem něco, co vás zranilo nebo zraňuje. A teď je třeba pokračovat tím, že se za to navzájem omluvíte, že si vzájemně odpustíte, vyznáváte to Bohu a to cvičení nebo ten domácí úkol vás těmi jednotlivými kroky povede. Než se úplně na závěr bude modlit Bolek, on to neví, ale už to ví, aby to bylo pěkně vyrovnané, začínala Reňa, takže on bude končit, tak bych rád, kdyby z té chviličku se mohli modlit spolu, jako pár. Buď na něco, na co jste třeba v tom tématu, v tom cvičení narazili, modlit se za to, anebo když jste na nic nenarazili, tak možná jeden takový podnět, že se můžete jeden druhého zeptat, za co chceš, abych se za tebe modlil. A můžete se v několika minutkách vzájemně za sebou přimlouvat a pak už by to Bolek zakončil. Takže jinak děkuju za to, že jsme tu s váma mohli být.